apmeklētāja dators, kas dodās uz šo principā nekaitīgo mājaslapu, viņš pie sevis lejupielādē un izpilda šo uzbrucēja izvēlēto kodu. Tas var būt arī, tiksim, kods, kas domāts uzbrukumam pašam datoram, bet šī gadījumā mēs redzam ļoti daudz tieši šos kriptovalūtas ģeneratorus, kad dators sāk strādāt šī te uzbrucēja interesēs un veic matemātiskas operācijas, kas ļauj iegūt šo te kriptovalūtu, kaut kādus noteiktus viņas segmentus. Cik tas ir efektīvi un kāda ir kopīgā, teiksim, peļņa, nu, mēs šobrīd nesam, teiksim, pētījuši, bet nu, šāda tendence, cevišķi aprīlī, ir ļūtami pieaugusi. Principā, kā apmeklētājs, viņš jūt tikai to, kad viņa dators piepeši nu, sāk varbūt smagāk strādāt, tāpēc, kad viņa resursi tiek patērēti, lai ģenerētu šo kriptovalūtu. Citas skaitīgas darbības konkrēti šis kods neveic, un tāpēc nu, lietotājs, kurš aizver internetu pārlūku vai šo konkrēto lapu, un viņš tālāk principā netiek kaitīgi izmantots.